Her begynder krigerne. Anden del af sagaen om familien Hauteville af Jack Ludlow. Indlæst af Kjeld Høgh for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende dedikation. Til minde om Edward Dyson, en af min søns skolekammerater, som i mange år var med i den flok af herlige drenge, der fik mig til at føle mig ung, fordi vi dyrkede sport og i det hele taget bare var sammen. Prolog. Der var voldsomme uroligheder i Apulien, og det kunne det østlige kejserrige kun takke sig selv for. Hele vejen op langs Adriaterhavets kyst var de byzantinske besiddelser i Syditalien, med kun få undtagelser, i åbent oprør. Opstandene strakte sig fra de store handelshavne op til de frodige landbrugslande, der bredte sig mod vest og sluttede ved Apenninernes høje bjergkæde. Konstantinopel forsøgte at drage fordel af spliden mellem de saracenske emirer på Sicilien og havde derfor besluttet at invadere og generobre denne værdifulde besiddelse, men for at kunne gøre det, skulle det nødvendige antal soldater findes til opgaven. Værvningen var sket ved barske metoder i det nærliggende italienske len, og nu var mændene kommet hjem for at hvile ud. Det byzantinske kejserrige var ligesom det romerske kejserrige sjældent fri for uroligheder i de fjernest liggende besiddelser. Det kunne ikke være anderledes med grænser, der løb i tusindvis af kilometer fra Italiens tog op gennem bjergene på Balkan, over Bosporus' smalle hals og ind i Anatoliens vildmarker, hvor den støtte op mod de nyligt opdukkede tyrkere. Situationen var mere anspændt i Apulien end i de fleste andre provinser, fordi den bestod af et betragteligt antal græske herskere, der konstant var på kant med de indfødte italienere. Men der var en tredje, talrig og mere oprørsk gruppe, de skulle forholde sig til, nemlig lombarderne, som var efterkommere af en nordlig stamme, der 500 år tidligere var kommet for at erobre hele Italien. Da de var grådige herskere og af natur uregerlige og uvillige til at lade sig integrere i landet, havde de aldrig været populære, men havde måttet bøje sig for kejser Karl samt den uhyre store byzantinske hærs overmagt, hvor de måtte lade sig nøje som undersåtlige lensherrer til hertug og fyrstendømmet Campanien og Benevento. Deres race taget i betragtning havde de aldrig glemt, at de også engang havde regeret over det frugtbare Apulien, og de var derfor altid parate til at puste til ilden ved det mindste tegn på opstand. Desuden kunne de til enhver tid bede om hjælp hos magtfulde lombardiske stormænd med både de vestlige og nordlige grænser, fordi de delte drømmen om en dag at skabe et uafhængigt kongedømme, som skulle omfatte hele Italien, syd for kirkestaten. Det østlige kejserrige havde adskillige aktiver, der kunne danne modvægt til denne drøm. Et kongerige krævede en monark, og den stilling kunne man ikke tiltro en lombard, og de ville heller ikke tjene under en af de andre. Før i tiden havde de skændtes vildt indbyrdes og forrådt hinanden med større beslutsomhed, end de nogensinde havde gjort over for en fælles fjende. Konstantinopel havde længe haft den tvivlsomme ære at være ekspert på området. De brugte dynger af guld, såvel som rå og brutal magt, når det galt taktikken, del og hersk, som de anvendte både inden og uden for grænserne. Konstantinopel havde også haft en støt tilgang af entreprenante generaler, mænd, der vidste, hvordan et oprør skulle slås ned, og unge Michael Dukeianos, der for nylig var blevet udnævnt til katapan af Apulien, var ingen undtagelse. Bari var den eneste havn, der stadig var fuldstændig uberørt, fordi det var den største havn, styret med hård hånd af grækerne. Og det var derfra, at Dukeianos med kun få uddannede mænd og endnu mindre udstyr sejlede ud for at skabe fred i den region, som hans kejserlige herrer kendte som katapanatet. Dukeianos mest virkningsfulde fordele var hurtighed, betalt for forræderi og mangel på samhørighed blandt dem, han skulle overvinde. Og det gav ham muligheden for at ankomme til en stor eller mindre by i oprør, før indbyggerne opdagede ham. En efter en faldt byerne, fordi de, uforberedte som de var, ikke kunne holde stand mod hans pludselige angreb. Forsvaret blev udygtigt anført, og de kunne ikke få hjælp udefra, så oprøret døde lige så stille ud. En ting var at generobre de kejserlige besiddelser, noget ganske andet var at forsvare dem med de begrænsede hære, de havde til rådighed. Alle byer i Katapanatet, små som store, var helt eller delvist befæstede, men som oftest ikke særlig godt. Kun få byer, for eksempel Bari og Brindisi, havde så solide mure og stærkt befæstede havne, at de over et år havde været i stand til at modstå erobringsforsøg. Befolkningerne i de byer, der lå inde i landet, og hvis mure var i mere eller mindre ringe stand, var utilfredse, fordi der mod nord og vest var behov for beskyttelse mod fyrstendømmet Benevento, og på den østlige side af Apenninerne mod de magtfulde lombardiske len i Campanien, Salerno, Capua og Neapel. Højt oppe i bjergene lå et par enorme fæstninger, Troja og Melfi, som netop skulle yde den beskyttelse. De var stærke nok til at kunne modstå de kæmpestore hære, anført af efterkommerne af Karl den Store. Faren for Dukeianos var ganske enkelt den, at hvis der kom hjælp til byerne fra nogen på den anden side af grænserne, så ville det opmuntre de rebeller, han ellers lige havde pacificeret